Tervetuloa kuuntelemaan Avaimet menestykseen podcastia. Tässä podcastissa ollaan itsensä näköisen elämän äärellä. Miten tutustua itseensä, tunnistaa omia arvoja ja vahvuuksia sekä mille taajuudelle asettaa omat aivot, jos haluaa rakentaa menestystä. Mun nimi on Nora Tog.
Ja mä olen Satu Alman. Tänään me puhutaan yhdestä mun lempiaiheesta, nimittäin stressistä. Stressiä ei pitäisi pelätä. Se on oikeasti välttämätön osa elämää.
No tää kun on sun lempiaihe, niin kertoisit sä vähän tarkemmin stressistä. Mihin stressiä tarvitaan? Mitä stressi oikeastaan on?
No niin, ja nyt tulee pitkä yksinpuhelu. Eli no, tiivistettynä, mehän tarvitaan stressiä siihen, että me pystytään toimimaan. Ajatellaan kliseisesti näitä fight-flight-tilanteita, niin stressiä tarvitaan, että sä oot valmis toimintaan ja reagoimaan nopeastikin, kun sitä tarvitaan. Puhutaan usein tämmöisestä stressihormonista, kortisoli, joka on yksi tosi tärkeä hormoni, mutta ei sitä pidä olla liikaa. Mutta me tarvitaan kortisolia, jotta me päästään aamulla sängystä ylös. Se on korkealla aamuisin, sen kuuluu olla, mutta sen ei kuulu olla korkealla joka päivä ja joka yö. Kortisoli myös auttaa meitä meidän vastustuskyvyn kanssa, pitää verensokerin tasapainossa ja paljon muutakin. Eli meidän kroppa ja aivot on tässä stressikysymyksessä tosi keskeisessä osassa. Oot varmasti myös kuullut adrenaliinista. Sitä tuotetaan, kun tarvitaan äärimmäisen nopeita reaktioita. Lyöt vaikka jalkasi johonkin terävää ja tunnet kipua ja stressiä. Adrenaliini auttaa sua pakenemaan tai taistelemaan tarpeen tulleen. Ja kropan pitäisi kyllä myös totta kai tuottaa iltaisin esimerkiksi melatoniinia ja rauhoittaa sut ja saa sut lepotilaan, että me ei käydä niillä kierroksilla. Ja ei silloin haluta tuottaa stressihormoneja. Mutta monelle varmasti tuttu tunne, että välillä on vaikea saada unen päästä kiinni ja välillä tuntuu siltä, että käy ylikierroksilla läpi yön. Eli jonkinlainen tasapaino täytyy löytää. Et jos stressiä ei olisi, niin sä et voisi reagoida nopeasti, etkä pääsisi edes aamulla sängystä ylös. Stressillä on monet muodot. Stressiä voidaan kuvata sillä, että ihan fyysisesti hikoilee, syke nousee, tuntuu siltä, että lihakset jännittyy, verenpaine nousee, hengitys on tiheämpää. Ja se on kaikki stressiä. Ja sitähän me ei nyt ei tollaisella kuvauksella haluta koko ajan kokea. Mutta urheilussa se on stressaavaa. Urheilussa meidän sydän ja syke nousee, me hikoillaan, me ollaan jännittyneitä, meidän hengitys tiivistyy. Ja se kuuluu siihen. Stressi on siis täysin luonnollinen reaktio kehossa ja sillä on turhaan liian negatiivinen sävy arkipuheessa. Et puhutaan niin paljon siitä, että pitää elää täysin stressitöntä elämää ja se on meillä tavoitteena. Organisaatiossa puhutaan, että me halutaan olla stressitön työpaikka. Ei, stressin ansiosta me ollaan valppaita ja toiminnassa silloin, kun sitä tarvitaan. Eli silloin, kun me ei olla siellä levossa. Ja silloin me päästään myöskin menestymään.
Kun stressistä puhutaan, niin viitataan usein pitkittyneeseen stressitilaan, eli siihen, mitä kuvailit, että ne hormonit jää päälle ja tulee uniongelmia. Stressaavien asioiden sairaaloiden välttäminen on kuitenkin turhaa. Eli stressiä saa ja kuuluu tuntea aika ajoin. Hälyttävää se on vasta, kun se pitkittyy. Eli ei ole tarkoituksenmukaista eliminoida stressiä, vaan ymmärtää omaa kehoa, mihin se reagoi ja miksi. Miten voi hallita eri stressin aiheuttajia elämässään? Olosuhteita ei välttämättä pysty muuttamaan, mutta omaa toimintaa, omaa suhtautumista pystyy, ja aika helpostikin. Hakeutuuko itse kohti pitkittyvää stressiä vai poispäin siitä?
Olisi tärkeää tunnistaa, että millaista stressiä mä tarvitsen mun elämään ja millaista en. Eli mitä mulle on se hyvä stressi? Ja mitä sitten pahimmassa tapauksessa se kroonistuva paha stressi tarkoittaisi? Harva käy tätä keskustelua itsensä kanssa, että miltä nämä eri stressin tasot ja muodot itsessäsi ja kehossasi tuntuu. Tunnistatko sä esimerkiksi sun kehon varhaiset stressisignaalit ennen kuin se stressi pitkittyy?
Eli ennen kuin ollaan jo siellä hälyttävän pitkittyneen stressin puolella, niin keho antaa koko ajan signaalia, että hei, nyt sun verenpaineet nousee, sun sydän hakkaa, oot kiihtyneessä tilassa. Mutta reagoidaanko me näihin vai painetaanko me vaan koko ajan täysillä eteenpäin? Minkälaisia varhaisia signaaleja sun keho, Satu, antaa sulle?
No kyllä mulla uni on ensimmäinen semmoinen, joka kärsii. Ja sitten, koska mä käytän erilaisia trackereita, Oura-sormusta esimerkiksi, niin näkeehän siitä, jos keho on, jos on tulossa kipeäksi, tai se onkaan stressi, tai on muuten vaan stressaantunut, niin kyllä syke on korkeammalla.
Joo, mä kanssa seuraan Ouran avulla ja huomaan ton saman heti, että syke jää yöllä korkeammalle, vaikka saisinkin vielä edelleen hyvin unta, mutta ne ei vaan laske ne syketasot samalla tavalla. Sitten myöskin mulla on tämä varmasti aika monelle tuttu stressivatsa. Mm. Eli suolisto alkaa oireilemaan ennen kuin oikeastaan ollaan vielä edes kauhean pahassa tilanteessa. Mutta se on semmoisia ensimmäisiä signaaleja mulle, että hei, nyt pitäisi hidastaa.
Joo, ja silti niin moni ei hidasta. Että vaikka nykyaikana sulla on niinku kaikki mahdolliset, no kaikki mahdolliset, on paljon työkaluja, mutta on paljon tietoutta ja on näitä Oura-sormuksia ja ties mitä mittareita, niin silti me vaan painetaan tuolla, että mennään semmoiseen niin kuin outoon noidankehään ja lumipalloefektiin, että vaikka niin kuin tiedetään, niin silti tehdään ja ajatellaan, että no kyllä tämä tästä, kun mä vähän viikko vielä jaksan ja näin poispäin. Ja sitten ollaan väsyneempiä ja se lisää stressiä ja niitä vääriä hormoneja tuotetaan vielä enemmän. Sitten huomataan, että niin kuin muisti ei enää toimi niin kuin sen pitäisi ja ollaan tosi ärsyyntyneitä kotona ja vaikka jopa työpaikalla, että tunteiden säätely ei enää onnistu. Tulee erilaisia mielialaoireita, jopa masennusfiilistä. Ja sitten sitä silti vaan jatketaan, koska luullaan, että pitää jaksaa. Pitkittynyt stressi aiheuttaa ongelmia myös vastustuskyvyn kanssa. Ja kehoon voi tulla tulehdustiloja. Että aletaan oikeasti fyysisesti oireilemaan. Nora mainitsi tämän stressivatsan. Ihan fakta on, että ruoansulatusjärjestelmä, aineenvaihdunta ei enää välttämättä toimi kunnolla, kun on pitkittynyttä stressiä. Kiloja kertyy ja ihmetellään, että miksi urheilusuoritukset ei enää toimi sillä tavalla, kun ne ennen meni hyvin ja jaksoi ja nyt ei palaudu ja tulee vaan ongelmia ongelminen perään.
Ja sitten osalla myös iho-ongelmat itse asiassa, jos on vaikka akneen taipuvainen iho, niin saattaa se näppy tulla siihen nenän päähän ennen kuin itse edes tajunnut, että hups, täällä nyt taas vauhti kiihtyy.
Joo, toi on hyvä esimerkki ja itselläni huomaan, jos alkaa väsymys painaa, joka tarkoittaa myös sitä, että saattaa olla liiallinen hyvä stressi käynnissä, joka sitten muuttuu pahaksi, niin mulla yksi indikaatio siitä on elohiiri. Elohiiri silmässä. Silloin mä tiedän, että nyt se on se varoitusmerkki, että nyt täytyy muuten jarruttaa.
Eli sitten kun sun kanssa istuu palaverissa ja alkaa silmäkulman nykyään, niin tietää, että okei, nyt satu olisi breikin paikka.
Juurikin näin. Mutta siis työ voi stressata ja se on ihan normaalia. Et kun mä katson mun asiakkaiden stressileveleitä erilaisin mittauksiin, niin kyllähän mä nyt näen, että jos stressiä kuvataan punaisella värillä, niin suurin osa painaa punaisella pitkin työpäivää. Ja en mä siihen sano, että eikö niin voi olla. Mutta kysymys on siitä, että miten sä johdat sitä sun stressiä ja millä tasolla se stressi on ja miten se vaikuttaa näihin sun niin kuin fysiologisiin esimerkiksi tähän sydämen sykkeeseen ja sitten taas uneen ja palautumiseen.
Musta on tosi hyvä, että puhutaan stressistä työssä, mutta välillä tästä keskustelusta unohtuu mun mielestä se, että kuormitus ja stressi kuuluu tiettyihin elämänvaiheisiin ja meidän keho on kyllä rakennettu näitä väliaikaisia kuormituksia kestämään. Keho ja mieli ei mene siitä stressistä rikki, kunhan siitä ei tule pitkäkestosta. Et osaa huomata ne signaalit ajoissa, reagoi niihin, hidastaa. On täysin normaalia, että uusi työ, uusi projekti tai uusi elämänvaihe stressaa, kuormittaa. On täysin normaalia, että uuden oppiminen kuormittaa aivoja ja aiheuttaa väsymystä. Et silloin ei tulisi hävetä sitä tai ihmetellä, että minkä takia muilta elämän osa-alueilta pitää keventää, tai vaikka, että miksi tarvii enemmän unta. Ihanaa, nauti siitä unesta, se palauttaa sua, sun keho tarvitsee sitä. Sitten kun sä oot oppinut sen uuden jutun, joka hetkellisesti sua kuormitti ja vaati elämän muiden asioiden keventämistä, niin seuraavalla kerralla tämä uusi juttu ei kuormitakaan sua enää samalla tavalla. Se ei ole enää uusi juttu. Siitä alkaa tulla rutiinia. Ja kun me saadaan positiivisia kokemuksia, että hei mä kestin tämän paineen, niin seuraavalla kerralla siihen paineeseen ja stressiin osaa suhtautua ehkä vähän vähemmän paniikinomaisesti. Meistä on tullut sen verran mukavuuden halusia, että heti jos jokin stressaa, niin ollaan valmiita vetämään hätäjarrusta, analysoimatta oikeastaan sitä tilannetta sen enempää. Meistä on tullut tosi allergisia sille, että koko ajan pitäisi olla vaan just semmoisessa pumpulissa, että haetaan sitä täysin stressitöntä elämää, joka on ihan utopistista.
Mä kannustan totta kai pyrkimään aina tasapainoon ja vaalimaan hyvinvointia ja terveyttä. Mutta siinäkin voi mennä liiallisuuksiin, jos sanotaan niin kuin stop ihan kaikelle, joka tuntuu vähänkin epämiellyttävältä. Tasapaino on yhtä lailla ja tasapainoon hakeutumiseen tarvitaan siis ne haasteelliset ja epämukavat ja kuormittavat hetket. On ihan eri asia voida hetkellisesti huonosti ja epämukavasti, kun opettelee just sitä uutta asiaa. Tai sitten, että on ollut 10 vuotta huono olo ja on ollut ihan piipussa ja palannut loppuun 2 kertaa. Et työstä halutaan usein ensimmäisen karsia jotain pois, kun koetaan sitä kuormitusta, mutta sitten ei haluta katsoa sitä kokonaisuutta, sitä muuta elämää ja muun elämän kuormitustasoa. Sitten kun on töistä karsittu, niin ihmetellään kuitenkin, että mä oon edelleen uupunut. Mistäköhän tämä uupumus oikeasti johtuu? Tai sitten tilanne menee paremmaksi, mutta sitten tuntuukin siltä, että en mä voi enää tuohon työhön palata. Sitten sekin voi kertoa siitä, että se muu työn ulkopuolinen elämä onkin vienyt kaikki mehut. Et rankka työ, rankat huvit, haetaan nopeata hyvän olon tunnetta jostain työn jälkeen sen sijaan, että johdettaisiin itseään tai kuunneltaisiin itseään, että miten mä voisin kokonaisvaltaisesti paremmin. Töissä moni haluaa vastuuta, haasteita, edetä, sä haluaa saada lisää palkkaa, isomman tittelin. Ja se on ihan ok, mutta sitten samaan aikaan, niin kyllähän se myös tulee kuormittamaan sua enemmän. Mutta jos et sä halua ollenkaan kokea mitään kuormitusta tai haastetta, niin hirveän vaikea sitten lähteä etenemään. Ei myöskään nähdä sitä, että tällaiset just nämä ponnistelut vaatii sitä kokonaisvaltaista hyvinvointia. Sä joudut väkisinkin keventää muilta osa-alueilta. Et sä et voi ehkä juosta sitä maratonia samaan aikaan, jos töissä on just menossa joku tosi vaativa tilanne, joku keissi, mihin sä oot halunnut tarttua.
On todella hullunkurista, että työ tai vaikka harrastus ei saisi yhtään kuormittaa. Se pitäisi olla koko ajan kivaa, mukavaa, palkitsevaa etenemistä ilman minkäänlaista itsensä haastamista. Siis totta kai, jos sä oot päättänyt, että sä et toivo uraltas sen enempää, että se riittää, että aamulla on kiva mennä töihin, iltapäivästä lähteä kotiin, that's it. Sä et halua mitään etenemistä, sä et halua lisää haasteita, niin on mahdollista varmasti saavuttaa aika semmoinen hyvin lähellä 0 stressitasoa oleva työ. Siis on varmasti mahdollista. Tai sanotaan, yleensä sitten ne on sellaisia, jotka ei välttämättä älyllisesti kuormita, mutta sitten ne voi olla vaikka fyysisesti kuormittavia töitä. Eli täytyy muistaa myöskin, että työ kuormittaa ei ainoastaan niin kuin aivoja, mutta myöskin kehoa. Mm. Tuli mieleen yksi konteksti, jossa kuormitus ehkä yleisesti on sallitumpaa tai hyväksytympää, nimittäin pienen lapsen vanhemmuus. Et kukaan ei koskaan ihmettele, että vanhemmat stressaa ja on todella väsyneitä. Ja sitten vastaus yleensä on silleen, että no mut hei, Tsemi, mitäs menitte lisääntymään?
Se kuuluu siihen.
Se vaan kuuluu siihen. Tai kun mainitsit urheilijat tuossa aikaisemmin, niin ymmärretään kyllä, että kun kilpaurheilija lysähtää maahan maaliviivan jälkeen, niin sehän on aivan kuormituksen huipussa, että hiihti just 50 kilometriä. Että ei ihme, että sitä väsyttää, että on aivan täysin sallittua olla tuossa kohtaa poikki. Mutta enemmän kaivattaisi mun mielestä sitä kuormituksen ymmärrystä, sallivuutta ihan kaikilla elämän osa-alueilla ja ilman semmoista kuormitushysteriaa. Ihan vaan silleen, hei, tämä tilanne nyt kuormittaa mua ja nyt täytyy miettiä, millä keinolla mä tasapainotan tätä kokonaisuutta. Just sitä kokonaisvaltaista hyvinvointia.
Mm. Tähän sivujuonteena täytyy katsoa myös itseäni peiliin siinä, että mä oon saanut oppia sen, että mitä tarkoittaa se, että kuormittaa itseään, niin aivotyössä kuin sitten fyysisesti samaan aikaan. Et mulla on aika kuormittava toi mun laji ollut, CrossFit, ja sehän vie fyysisesti itsensä aika piippuun, jos sitä tekee niin kuin tavoitteellisesti. Ja samaan aikaan, kun on tavoitteellinen työ vaikkakin sitä ei tee fyysisesti, vaan nimenomaan käyttää aivojaan, niin huomaa, että jostain täytyy sitten karsia, että ei ole niinku mahdollista tehdä molempia täysiä. Ja jos kuitenkin kausittain haluaa ja huomaa, että on aika paljon töitä ja on samaan aikaan aika paljon intoa treenata, niin sitten täytyy niinku mahdollistaa se uni ja palautuminen. Ja silloin joutuu karsimaan mahdollisesti niistä sosiaalisista tilanteista, esimerkiksi jostain dinnereistä tai valvomisista, jotta löytää sen tasapainon. Mutta taas, tämäkin on kausittaista ja vaan sillä, että mä kuuntelen itseäni ja ymmärrän, että mikä mua niin kuin syö ja mikä multa vie energiaa, niin auttaa mua ymmärtämään, että mitä mä myöskin tarvitsen siihen, jotta mä jaksan. Mutta mä en voisi tehdä tätä niin koko elämääni.
Kyllä mä oon huomannut, että kun on jotain tuttuja, joilla on esimerkiksi kovat ambitiot, no nyt vaikka juoksemisen suhteen, että harrastaa pitkän matkan juoksua ja todella tavoitteellisesti, niin mä oon havainnut, että nämä henkilöt ihan tietoisesti on hakeutunut semmoiseen työhön, joka ei ole fyysisesti kuormittavaa, mutta ei ole myöskään niin kuin aivojen kannalta hirveän kuormittavaa. Et se on semmoista mukavaa ja helppoa, ja heille riittää, että he saa semmoisen tilipussin, että he pystyvät ylläpitämään sitten tätä juoksuharrastusta ja niin kuin peruselämän muita tasoja. Eli se, että kaiken ambitionhan ei tarvitse liittyä siihen työhön, että sun pitäisi jotenkin työssä koko ajan edetä ja kestää työn kuormitusta, vaan se, että missä ne sun arvot, intohimot, vahvuudet on, niin jos se onkin sitä niin kuin maratonien juoksemista, sä haluat siihen panostaa. Harvemmin siitä ehkä saa itselleen ammattia. No, on niitäkin ihmisiä, joilla se on ammatti, mutta lähtökohtaisesti niin toi lähestyminen, niin tunnen tällaisia henkilöitä. Ja mun mielestä se on niin kuin hieno esimerkki siitä oman elämän tasapainottamisesta sen oman arvopohjan mukaan.
Ja silloinhan sä luot sitä omaa menestystä just sun näköisesti.
Kyllä, juuri näin.
No takaisin stressiin, että sen sijaan, että stressiin suhtauduttaisiin vihollisena, niin mun mielestä meistä jokainen voisi tutkailla, mitä se stressin tunne just siinä tilanteessa kertoo sulle susta ja siitä tilanteesta. Ja mietit itseäsi stressin kynnyksellä, että vertaa vaikka niin kuin kiputilaan, ihan fyysiseen kiputilaan. Miltä se tuntuu? Annatko sä periksi heti ensimmäisen kivun tuntiessasi, kun sä oot epämukavuusalueella? Ja faktahan on siis se, että sun kroppa ei anna periksi. Meidät on luotu kestämään tosi paljon ja paljon enemmän kuin mitä sun pää antaa sun kestää. Että aivot sanoo ensin, että hei lopeta, mene pois. Tällä alueella ei kuulu olla. Ei sun pidä olla siellä, missä on ikävää. Mene sinne, missä on kivaa.
Kyllä. Ja kuten nyt mainittu tosiaan, niin tästä stressistähän tulee ongelma vastaa, kun se on pitkäkestosta. Eli tietyn aikaa voi myös olla tarttumatta tuohon aivojen ekaan signaaliin, että mene pois. Mutta silloin pitää oikeasti olla taitava kuuntelemaan sitä kokonaisvaltaista kehon viestiä, eli mitä keho kertoo, mitä aivot kertoo. Eli täytyy pystyä kuuntelemaan ja ymmärtää omaa kehoa. Mutta miten tähän jamaan sitten päästään, että se stressistä on tullut pitkäkestosta ja ongelma, niin joko ei osata lukea niitä omia kehon signaaleja tai päätetty olla reagoimatta niihin liian kauan. Eli just tämä, että kun se aivot on sulle viestittänyt jo 1000 kertaa, että hei nyt sos pois, niin edelleenkin jätät reagoimatta. Ja sitten voi olla myös tämä, että turrutetaan itse asiassa ne signaalit. Eli alkoholi, kipulääkkeet, lohtoruokaa, tämä nyt on vaan tällaista. Ne on aika sellaisia perinteisiä turruttajia. Mikä on tosi hyvä mun mielestä ymmärtää on, että stressi on sussa syntyvä reaktio. Mä kaivelin itse asiassa tällaisen tekstipätkän.
Hyvä quote coming up.
Quote coming up. Duodesimin julkaisussa Jyrki Korkeala kirjoitti stressistä muun muassa näin. Stressissä ei ole täsmällistä määritelmää. Se voidaan määritellä epämiellyttäväksi ja hallitsemattomaksi koetuksi fyysisen vireyden voimistumiseksi. Elimistön stressin säätely on osa evoluution aikana kehittynyttä yleistä sopeutumisjärjestelmää. Eli tämä, mitä sä saattu puhuit tästä, että päästäksemme aamulla ylipäätään ylös, niin me tarvitaan sitä kortisolia. Aivot ovat psykososiaalisen stressin syntymisen kannalta keskeinen elin, sillä tulkinta siitä, mikä on stressaavaa, tapahtuu aivoissa. Eli tähän mä viittasin sillä, kun mä sanoin, että stressi on sussa syntyvä reaktio. Että ei ole mitään semmoista universaalia asiaa X, joka aiheuttaisi kaikissa täysin samanlaisen reaktion.
Mm.
Siksi puhutaankin, että osa ikään kuin sietää stressiä paremmin tai ei stressaanut yhtä herkästi, vaikka tilanne tai työ olisi kaikille ihan yhtä vaativa. Mutta jokainen meistä stressaa ja ihan yhtä lailla jokainen meistä voi myös palautua siitä stressistä. Meillä on kaikilla omat stressin sietotasomme, jonka voi opetella tuntemaan. Jos reagoi asioihin helposti stressaamalla, voi siihen myös hakea apua ja etsiä itselleen sopivia tapoja hallita sitä stressiä. Ei tarvitse tyytyä siihen, että no, mä nyt vaan oon tällainen stressaaja, tai että tämä ja tuo asia mun elämässä nyt vaan aiheuttaa ikuisesti stressiä. Et jos on jokin asia, jonka aiheuttamaa kuormitusta tai stressiä sä et vaan kestä, niin sitten se on sun vastuulla lähteä sitä asiaa karsimaan tai keventää muualta. Vaihda työ sulle paremmin sopivaan, kevennä juoksuharrastusta, näe vähemmän niitä ärsyttäviä sukulaisia, mitä ikinä. Sun keho ja sun mieli on viisas. Kuuntele, mitä ne yrittää sulle kertoa. Stressin vastapainoksi tarvitaan palautumista. Ja nyt mä lainaan tätä Jyrkiä taas vähän sen tässä.
Hyvä Jyrki.
Hyvä Jyrki. Musta on tullut ihan sun fani. Riittävä palautumisaika stressin jälkeen on välttämätön, koska palautumisjärjestelmät toimivat selvästi stressivastetta, eli taistelujärjestelmää hitaammin. Mm. Eli tämä fight or flight, mistä aikaisemmin mainitsit.
Just näin. Ikä ja kokemus voi mun mielestä nostaa stressinsietokykyä. Sä voit opetella hallitsemaan stressiä lisäämällä arkeen sellaisia rentouttavia, palauttavia rutiineja ja ihan oppimalla puhumaan stressaavista asioista ja stressistä ja siitä tunteesta vaikka sun läheisten kanssa. Eli stressin hallinnan ytimessä ei ole niinkään se, että sä hampaat irvessä, meet niin kuin seinän läpi ja siedät kaikkea kipua ja ahdistusta, vaan tunnistat, että mikä sua auttaa rentoutumaan, palautumaan, löytämään niitä hetkiä, jotka tasapainottaa sitä stressiä, kun sitä kuitenkin siellä elämässä on. Se stressin vatvominen ja toistelu, että voi kuinka mä oon stressaantunut, tai stressistä huolestuminen heti, johtaa herkemmin uniongelmiin, ja sitten sulla alkaakin semmoinen kierre olemaan valmis, että sä itse ruokit sitä stressiä.
Mä oon joskus kuvitellut, että mä oon stressille immuuni, ja tämä kuvitelma oli äärimmäisen vahva silloin, kun mä olin todella stressaantunut, mikä on huvittavaa. Et piti oikeastaan käydä koskettamassa sitä pohjaa ennen kuin tajusi, että hei, mun on itse otettava vastuu tästä mun elämästä ja tästä mun stressin määrästä. Mä kestän mielestäni aika hyvin painetta ja mun kohdalla stressiä ennaltaehkäisee suunnittelu, aikatauluttaminen ja ihan vaan kaiken kirjoittaminen ylös niin, etten edes yritä ulkomuistista muistaa asioita. Ja kun mä puhun aikatauluttamisesta, niin siinä se semmoinen järjen mukana pitäminen, eli ei aamusta iltaan täyteen, vaan että olisi aikataulutettu myös niitä lepohetkiä ja aikaa. Että olisi sitä hengittelyä ja taukoja ihan joka päivä. Ja sitten kun on näitä kuormittavia jaksoja elämässä, niin mä osaan kyllä nykyään paremmin kuin ennen keventää sitten niistä muista jutuista. Et jos vaikka työt vaatii hetkellisesti enemmän kapasiteettia, niin vapaalla sitten levätä.
Mun mielestä stressi on, no se on jo ymmärretty, mulle tosi mielenkiintoinen aihealue, mutta sanonpa sen nyt vielä kerran. Mut mä oon yrittänyt oppia lukemaan omaa stressiäni entistä paremmin ja mä tykkään oikeasti ottaa semmoisen mahdollisimman objektiivisen katselmuksen siihen omaan, mitä mun kropassa tapahtuu. Ihan sen sykkeen kantilta, sykevälivaihtelu, hengittäminen, hengitystiheys, kaikki tämä. Äärimmäisen mielenkiintoista, koska mitä enemmän mä ymmärrän ihan tieteellisesti, mitä mun kropassa tapahtuu ja mitä siellä pitäisi tapahtua, niin sitä paremmin mä pystyn mun mielestä johtamaan itseäni. Ja sitä paremmin mä pystyn siinä hetkessä, mutta myös siis suunnitelmallisesti kausittain ymmärtämään, että milloin on aika painaa kaasua ja milloin pitää sitten painaa sitä jarrua. Ja jos välillä haluaa oikeasti fyysisesti tuntea sen stressin, niin liikuntahan on tai urheilu on siihen aivan loistava väline, koska silloin sä oikeasti ymmärrät, mitä sun aivot signaloi ja mitä sun kroppa tekee. Et jos sä lähdet juoksemaan ihan täysiä tai pyöräilee ihan täysiä, niin joo, siellä tulee se aivot sanoa ensin, että älä tee tuota, toi on ihan tyhmää, susta tuntuu pahalta. No, sä pystyt silti jatkaa. Ja jos sä meet sen yli ja katot, mitä samaan aikaan tapahtuu sun sykkeelle ja kaikelle, ja yllättävää kyllä sä pystyt vetämään aika paljon pidemmälle, niin se on mielenkiintoinen testi vaan, koska sit sulla on kuitenkin se kontrolli, että sä voit päättää, että sä lopetat. Toinen, mistä mä oon tykännyt nytten, oltiin spaassa mun miehen kanssa joitain viikkoja sitten, ja siellä oli tämmönen kylmä allas, ja se on kans semmonen makee testi. Että jos sä haluat tuntea sen, mitä tapahtuu kropassa, kun sä meet semmoiseen yllättävään tilanteeseen tässä tilanteessa, siis kylmä vesi, niin pystytkö sä olemaan siinä kontrollissa? Pystytkö sä johtamaan itseäsi sen kylmyyden läpi? Ja mä huomasin, että mä jäin melkein koukkuun siihen. Mä halusin mennä koko ajan uudelleen. Mä menen vielä kerran. Ihan vaan siis hetkeksi. Mutta se laskeutuminen, te jotka käytte avannossa, mä en itse asiassa ole käynyt avannossa, mutta tällaisessa kylmäaltaessa, niin se, että sä laskeudut siihen ja hengität nenän kautta ja tiedät, että sä oot kontrollissa siinä tilanteessa, niin tekee siitä jotenkin niin mahtavan. Ja sitten sen tunteen, kun sä nouset sieltä ylös ja kihelmöi joka paikassa ja sulla on sellainen voittajafiilis, niin se on niinku semmoinen, minkä muistaa ja minkä mä haluan aina viedä niinku mukana niin eteenpäin siihen, että vaikka on kuin stressaava tilanne, niin hengittämällä voi tehdä jo ihmeitä.
Moni kokee olevansa pahan stressin kierteessä. Mitä silloin voi tehdä?
No mä lähtisin miettimään niitä arjen asioita, että mitkä sulle tuo positiivista energiaa? Mikä vie? Mitkä on sellaisia asioita tai tilanteita, mitä sä voisit käyttää rentoutumiseen? Mistä sä saisit enemmän semmoista niin sanottua headspacea ja semmoista fiilistä siitä, että sä pystyt johtamaan omaa tekemistäsi? Että sä kontrolloit jotain, että sulle ei vaan tapahdu asioita ja siksi sä kuormitut, vaan sä päätät, mitä sulle tapahtuu. Koska siinä vaiheessa, kun me koetaan, että me täysin menetetään kontrolli, niin silloin se stressi maksimoituu. Sitten toinen ihan simppeli asia on siis se, että liikunta, kävelyt ulkona, ja mä en tarkoita nyt mitään hikiliikuntaa ja crossfittia tässä kohtaa, vaan fyysinen liikunta voi tuoda tosi paljon rauhaa. Kävely, ulkoilma, luonto. Ja sitten katse siihen omaan ruokavalioon, just että Nora puhui aikaisemmin siitä, että kuinka sitä voi turruttaa sitä stressiä väärin keinoin, alkoholilla, roskaruualla, tällaisilla asioilla, jotka ihan varmasti ei tuo ainakaan parannusta siihen tilanteeseen. Niin katsoo siinäkin itseään peiliin ja miettii, että miten voisin tehdä, jotta mä ruokkisin itseäni sillä tavalla, että mä saan siitä energiaa ja jaksan paremmin.
Tosi monet, jotka on tottuneet harrastaa liikuntaa ja nauttii siitä, niin ei uskalla tarpeeksi keventää sitä liikuntaa silloin, kun on kuormittava hetki elämässä. Että ajatellaan, että kyllä mun täytyy jaksaa tämä sama lenkki vetää tänään kuin ennenkin, vaikka onkin pää jo ihan niin kuin tillin tallin. Se on mulle itselleni ollut aika silmiä avaavaa ymmärtää, että ei ole ikään kuin vääränlaista liikettä. Että se, että sä vaikka kotona vaan laitat musiikin soimaan ja liikut rauhallisesti siihen musiikin tahtiin ihan vaan just sillä tavalla, mikä sulla siinä hetkessä tuntuu hyvältä. Venyttelet tai tanssit tai mitä tahansa. Niin se voi olla just sitä semmoista pientä liikettä, jota sun keho tarvii palautuakseen. Jos kärsii pitkittyneestä stressistä, voi työterveydestä tai psykoterapiasta saada apua sen akuutin vaiheen purkamiseen. Mutta se ei kuitenkaan riitä. Eli on itse lisättävä niitä stressiä hillitseviä tapoja elämään. Rentoutumista, siis oikeasti kehoa ja mieltä rentouttavia asioita, ei viinaa ja bileitä. Ennakointia, pysähtymistä oman kehon ja mielen signaalien äärelle. Ja se, että mitä voi oppia tuntea sitä omaa stressinsietotasoa, oli just toi, mitä puhuttiin siitä aivojen signaalista, että nyt pois. Ja että miten kauan sen signaalin voi ikään kuin sivuuttaa, lähteekö heti poispäin, jolloin ei mene ikinä epämukavuusalueelle, vai kokeileeko, miten kauan kestän. Mutta jotta tällaista kokeilua voi tehdä, niin pitää olla aika hyvä työkalupakki sit siihen palautumiseen. Mm. Eli jos sulla ei ole mielessäsi valmiina, että miten sä aiot palautua siitä stressaavasta tilanteesta, niin älä lähde itse asiassa niin kuin suinpäin kuormittelemaan, vaan silleen katsoaksesi, että milloin niin kuin menee selkä poikki.
Mm.
Et stressiä tarkastellessa voi hahmotella, että mihin tässä tilanteessa voin vaikuttaa ja mihin en voi vaikuttaa. Lähtökohtaisesti siihen omaan tekemiseen ja asenteeseen voi aina vaikuttaa, vaikka et pystyisi jotain olosuhdetta muuttamaan. Hyväksy asiat, joihin et voi vaikuttaa, ja sitten kuuntele sitä kroppaa.
Etkä sä mitenkään ole epäonnistunut, vaikka toteaisit, että mä olin tällä ja tällä alalla tai tässä työssä, mutta ei se sovikaan mulle. Et kaikesta huolimatta ja on yrittänyt, niin huomaa, että se on liian kuormittavaa mulle ja mä en ole pystynyt sopeuttamaan mun muuta elämää sillä tavalla, jotta mä pystyisin olemaan siinä työssä tai sillä alalla. Et sit vaan vaihdetaan, tehdään muutoksia, jotta voidaan voida hyvin ja kokonaisuutena menestyä. Välillä tarvitaan se, että otetaan etäisyyttä siihen stressiin. Koetaan hakea enemmän objektiivisuutta sen sijaan, että sä oot sen pyörteessä ja vatvot sitä fiilistä, oli sitten fyysistä tai henkistä fiilistä, tai kauhistelet ja huolestut, että nyt mä oon niin stressissä, että tästä ei enää ikinä tule yhtään mitään. Et objektiivisuutta voi lähteä hakemaan ihan sillä, että sä kirjoitat tai puhut sitä stressiä auki ja lähdet etsimään niitä syitä, jotta sä pääsisit siihen toimintaan, että mitä sä voisit tehdä toisin.
Jos on stressiin taipuvainen, niin voi kokeilla kiinnittää huomiota siihen, että miten puhuu itselleen. Että miten paljon sun omaan jaksamiseen vaikuttaa se, että hoet olevasi stressaantunut. Et entä jos puhuisikin siitä, että näin hoidan tämän stressaavan tilanteen tai näin aion rentoutua illalla, näin palaudun tästä stressaavasta hetkestä. Toinen juttu on myös, että millä tavalla puhuu muille. Eli esimerkiksi kysyykö muilta. Pelottaako sua? Eikö sua pelota? Jännittääkö sua? Ootko sä stressaantunut? Eli aika herkästi me kysytään toisiltamme todella tällaisia asenteellisia ohjaavia kysymyksiä. Ja pahimmillaan me herätetään siinä toisessa se pelko tai stressi, jota ei edes ollut olemassa ennen kuin me kysyttiin noin.
Hei, ootko huomannut, että stressaantuneet ja kiireiset ihmiset hengittää tosi paljon suun kautta ja tosi nopeasti ja sillä lailla pinnallisesti, melkein kuin huohottaisi. Että jos seuraat tuolla kaduilla ihmisiä, kun ne ehkä, niillä on oikeasti kiire seuraavaan palaveriin tai bussiin tai näin, niin kyllähän sitä nyt niinku helposti sitten huomaa, että ne hengittää suun kautta ja semmoista niinku kiihtynyttä menoa siellä. Mutta tämä on oikeasti jopa semmoinen hengitysepidemia. Et pahennetaan sitä omaa stressiä sellaisella häsäämisellä ja annetaan meidän hengittää väärin. Ulkoiset virikkeet voi jo saada aikaan sen, että meidän hengitys kiihtyy. Jos sä nyt lähdet juoksemaan, niin totta kai sun hengitys kiihtyy. Se on ihan niin kuin fysiologisesti normaalia. Mutta stressi voi saada aikaan ihan sen saman. Että jos ollaan jo stressaantuneita, niin kannattaako sun nyt sen lisäksi ruveta sitten multitaskaamaan ja sitten yrittää selata nopeatemposta somea ja sä niin kuin kiihdytät itse itseäsi ja sitten käydä vielä vaikka jotain väittelyä siinä samalla. Niin joo, voi olla, että sun hengitys tiivistyy ja kiihtyy. Ja nykyelämäntyyli on monelle tällaista, että sä oot niinku jatkuvasti siinä vähän huohottamassa. Kuulostaa kauhealta, mutta kiinnitä huomiota sun omaan hengitykseen. Se on tässä mun niinku avainpointti. Että et tee sitä karhunpalvelusta itsellesi, että hengityksellä aiheutat itsellesi enemmän stressiä. Ja hengitys voi olla haastavaa, että moni hengittää ehkä ton takia just liikaa ja saa liikaa happea. Ja joku hengittää vaan liian pinnallisesti ja sen takia kokee koko ajan olevansa vähän jännittynyt. Yksi semmoinen simppeli vinkki, mitä voi googlaakin, on tämmöinen box breathing. Eli sä pystyt tilanteessa kuin tilanteessa ottaa kontrollin omasta stressistäsi ja tutkitusti saa sut siirtymään tästä stressimoodista, fight flight -moodista rauhalliseen parasympaattiseen hermostoon. Eli hengität 4 sekuntia sisään, pidätät 4 sekuntia, sitten 4 sekuntia ulos ja taas pidätät 4 sekuntia. Ja teet tämän nenä hengityksellä ja vedät sitä joku 3-4-5 kierrosta, niin varmasti alkaa rauhoittua. Se voi tehdä ennen palaveria, palaverin jälkeen, stressaavan keskustelun jälkeen, ennen valmistautuakseen johonkin tilanteeseen tai vaikka kun herää kesken yötä eikä saa unta.
Mä oon huomannut myös itse asiassa salilla, että jotkut settien välissä häsää jotain, ottaa puhelimen esiin ja sitten huohottelee ihan hirveästi. Siis silloinhan oikeastaan tämä box breathing olisi tosi hyvä.
Todella.
Että sä settien välissä lasket sitä sun sykettä, jolloin sä pääset sitten taas siihen seuraavaan settiin niin kuin ihan erilaisen energialla kiinni.
Erittäin hyvä.
Sitten niille, joille johonkin tämmöiseen hengitysharjoitukseen tarttuminen niin on jännittävää tai uutta, niin ihan vaan semmoinen vinkki, että vaikka vaan 10 sekunniksi, niin sulje silmät ja hengitä. Ja sä voit laittaa niinku käden vatsan päälle ja hengittää niinku sitä kättä kohti, jolloin sä hengität syvään. Eli ei ainoastaan täällä niinku rintakehä kohoa, vaan siis nimenomaan vatsaa kohti, niin että vatsa kohoisi siellä hengittäessä. Et hengitys on meissä sisäänrakennettu toiminto. Et se on mun mielestä sääli, että me on niinku hukattu tää syvä hengityksen taito.
Tämä on niin hyvä kiteytys ja mun mielestä ehkä se tärkein vinkki, jos nyt puhutaan stressistä, että minkä voi antaa kenelle tahansa, joka tätä nyt kuuntelee, on, että keskity ensisijaisesti siihen, että sä nyt varmasti otat taukoja ja hengittelet.
Kyllä.
Lähde siitä liikkeelle.
Et jos sä ylipäätään mietit sitä semmoista huohottamista, stressihengitystä, joka tapahtuu vaan tässä niinku yläkropassa, niin sehän jännittää sun hartiat ja niskan ja leuan ja ei ihme, että tulee niinku, siis semmoista niinku stressiperäistä kaikenlaisia särkyjä yläkroppaan. Ja sitten se vaan kierre vaan pysyy yllä, kun ei malteta hengittää. Että se, että minkälaista niinku rentoutumista se syvä hengittäminen sitä vatsaa kohti voi kokonaisvaltaisesti saada aikaan ja niinku ihan muutamassa sekunnissa, ne on mun mielestä aika makeeta.
Todellakin. Kyllä meidän kroppa on viisas systeemi. Hei, me ollaan tultu tämän kauden loppuun ja ei voi sanoa muuta kuin kiitos tästä hyvin napakasta kaudesta kuuntelijoille ja Noralle.
Ja Sadulle.
Kiitos, kiitos. Ja Norahan nyt vetäytyy vanhempainvapaalle, mutta me palataan toki taas uusien jaksojen kerran syksyllä tänä vuonna.
Yes. Kiitos tosiaan munkin puolesta. Voit seurata meitä Instagramissa. Me ollaan siellä, vaikka mä olen vanhempainvapaalla. Olisi kiva jatkaa keskustelua. Löydät meidät tuttuun tapaan hakemalla Menestyspodcast.
Kiva, kun olet meidän mukana rakentamassa itsesi näköistä menestystä. Moikka!
Moikka!